Dende a área de deportes, trasladamos á Xunta de Goberno desta semana a adxudicación do novo contrato para as actividades deportivas nas instalacións municipais. En breve entra en vigor este contrato de prestación de servicios nas instalacións deportivas do Concello, con unha serie de melloras, entre as que deberíamos destacar a ampliación do horario das piscinas cubertas de frisa, que agora abrirán as súas portas ás 7 da mañá, unha hora antes do que neste momento, para que os usuarios pois poidan facer uso delas. E no caso das pedreiras, as instalacións non pecharán a mediodía en días laborais e poderán empregarse tamén os domingos pola mañá. Estas bases de contratación foron realizadas tendo en conta, sobre todo, as necesidades da ciudadanía co obxecto de poder facer un servicio pois máis eficaz. Non só falamos de aumentar o horario, senón tamén de outras cuestións igualmente relevantes, como poden ser a limpieza da totalidade das dependencias, incluindo pavimento, fiestras, portas, mobiliario, beiras rúas exteriores, ou tamén o correcto mantemento das instalacións e das zonas verdes, a mellora da atención ao público, asimismo o seguimento das queixas e suxestións realizadas pola cidadanía, así como o incremento dos medios disponibles para dar unha resposta áxil ás posibles incidencias que se puderan producir. O contrato ten un custo anual de 1.171.000 euros e poderá ser prorrogado por acordo das partes anualmente.